Sirantolantan bunagun kan Mali la, Coupe du Mali ɲina san 2021 ɲɔgɔndan bɛ tan. Kari nata juin kalo tile 7 san 2021 Stade Modibo Keita la Bamako. Ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ a bɛ daminɛ. Binga FC ni Stade Malien de Bamako de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Baolu Siman kan. Yanni club ninnu fila ka finali lasɔrɔ, u ye se de sɔrɔ demi-finali la. O ɲɔgɔndanw tanakun na sini ntɛnɛn. Juin kalo tile 21 san 2021 USC Keita binna Binga FC ɲɛkɔrɔ tiri au but la. Tilukila ni saba, u ka ɲɔgɔndan kuncɛle waati kofɔlen bannen si tun ma se si la filani bin kanankolo fan fila bɛ fɛ. Modibo Sisoko, Binga FC dege karamɔgɔ ka fɔ la baara jaabi don.
Min ye ne lafiya nin kunumani kɔnɔna la ka fɔ yan, ne ye ekipu ta ya 12 jours. Président y'a ka objectif fɔ n ɲɛna ko fama na ekipu ta i k'i jilaja i ka don n'an ka relasi la, n k'u ma ko problème t'o la. An yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ avec les joueurs ko 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 olu bɛ fɛ ka taa kurumali final la. Ko bon n'a bɛ taa kurumali final la ça c'est votre problème. A bɛ baara k'a la kɛ, n'a ye baara kɛ an b'aw dɛmɛ de, an b'aw accompagner ka taa. Aw de bɛ kɛlɛ kɔnɔ n'o de ka di aw ye, min ka di aw yɛrɛ ye a y'o kɛ. An taara kurumali final la, a diyara ne ye.
Cheikh Oumar Kone, USC Keita dege karamɔgɔ bolo, min ma dabɔ ɲɛli kama o tɛ ɲɛ.
Denmisɛnninw ye balontan mais on n'a pas été efficace devant le but. De toute la façon ni ala ko balontan na k'i bɛ dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen. Penalty tan kɔni o ye garisigɛla ko ye. Ils ont été plus adroits que nous penalty tan na. Baara bɛɛ kɛra tir au but fɛn o fɛn. An y'an ka meilleurs yɛrɛ de choisi. Den min bɛ a tabaa de bolo an bɛ san wɛrɛ de labɛn.
Demi-finale filanan Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ yelen olympique kan tir au but la kilo 4-2. Ɲɔgɔndan kuncɛle waati kofɔlen bannen si tun ma se si la. Filani bin fan fila bɛ fɛ celu fila fila. Buraman Jaye, yele olympique dege karamɔgɔ y'a yira kɔ ma tiɲɛ.
Denmisɛnninw félicité tiɲɛ yɛrɛ la vraiment an ye mun fɔ denmisɛnninw y'a bɛɛ kɛ mais kɔni balontan na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna la. Bamananw b'a fɔ ko demi bi a tabaga de bolo. Ils vont dire que la mer a gagné mais après tout tout mer de perdre la vie loin na. An kɔni ka objectif tɛ kelen ye. An ta ye ka formation ka jeunes fira a banna mais n'an sera stade dɔ ma pour que an ka lajɛ ka bila an kunna k'a fɔ denmisɛnninw de b'an bolo. Ils ont 17 ans 16 ans o de b'an bolo pour que u bɛ ka se ka baara kɛ.
Nuhum Diané, Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ ka fɔ la gɛlɛya caman de kɔfɛ ni jaabi in sɔrɔla.
Balontan tɛ se ka kɛ à tout moment à son meilleur niveau. Aujourd'hui, l'équipe qui était en face de nous, sur le plan technique, je pense que c'est l'équipe qui a influence par rapport à beaucoup d'équipes du championnat national. Moi, je viens de trouver le stade dans une situation qui n'est pas facile. On est en train de travailler de telle sorte que cette année, cette année, c'est la période pour le tournoi.
La Benou de Kurakura Latissa, Binga FC ni Stade Malien de Bamako sera en Tolantana au bolo, ka Coupe du Mali finale yon damba makono. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako, Siaka Traore ka laseli don.